Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjykata në pjesën veriore të Mitrovicës do të funksionalizohet pasi të përfundojnë procedurat e pranimit të gjyqtarëve, thonë autoritetet. Në Kosovë në 4 muajt e parë të këtij viti janë arrestuar qindra vet për trafikim të drogës, thot policia. Një audit amerikane ka fajsuar Hillary Clintonin për shfrytëzimin e emailit privat. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve anëtare të grupit të 7 fuqive ekonomike e fillojnë sot samitin në Japoni me shqetësime lidhur me shëndetin e ekonomisë globale, e cila do të jetë në fokus të takimit të dy ditësh. Shefat e shteteve dhe të qeverive të Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Kanadas dhe Japonisë pritet të diskutojnë edhe për shumë çështje të tjera, përfshirë krizën e refugjatëve në Evropë, terrorizmin, sigurinë në internet dhe sigurinë detare. Para fillimit të samitit në Iseshim, pjesëmarrësit e kanë vizituar Ise Jingu, lokalitetin më të shenjtë të religjionit të Shinto. Nesër presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet ta vizitojë Hiroshimën, duke u bërë presidenti i parë amerikan që udhëton në këtë qytet, ku ishte përdorur bomba e parë atomike në botë nga ana e Shteteve të Bashkuara. Një audit i Departamentit Amerikan të Shtetit e ka fajsuar Hillary Clintonin për shfrytëzim të emailit të privat derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, duke thënë se kjo praktikë paraqet të rrezik të sigurisë dhe nuk është në harmoni me rregullat e shërbimit. Zyra e inspektorit të përgjithshëm të Departamentit Amerikan të Shtetit, në një raport të që ka rrjedhë dhe mbrëm, ka gjetur se zonja Clinton nuk ka kërkuar leje për aranzhimin e pazakonshëm të emailit, që me gjasë do të refuzohej nëse ajo do të kishte kërkuar një gjë të tillë. Më tutje theksohet se Clinton nuk ishte vetmuar në përdorimin ekskluziv të emailit të saj privat, pasi edhe ish sekretari Amerikan i Shtetit Colin Powell e ka bërë të njëjtën gjë. Megjithatë, theksohet se protokollet e sigurisë ishin më të avancuara gjatë të shërbimit të zonjës Clinton. Aktualisht, Hillary Clinton është favorita për ta fituar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Gjatë një fushate në Kaliforni, ajo nuk e ka përmendur këtë kundërthënje dhe i ka ignoruar pyetjet e gazetarëve. Favoriti republikan për nominim presidencial Donald Trump ka vlerësuar se ajo ishte e pandershme. Parlamenti Suedis ka votuar mbrëm për t'i dhënë më tepër qasje NATO-s për stërvitje dhe për rast të ndonjë lufte. Për këtë mas, në parlamentin e këtij vendi neutrale nordik, kanë votuar 291 deputet, ndërsa 21 ishin kundër. Suedia nuk është antare e NATO-s, por aktualisht ka lëvizur më afër aleancës për shkak të rritjes së tensioneve me Rusinë. Stockholmi bashkëpunon me vendet antare të NATO-s, Danimarka, Norvegjia dhe Islanda, ndërsa merr pjesë edhe në operacionet në Afganistan. Kjo marrëveshje nuk do t'i ndryshojë raportet tona me NATO-n e as politikën tonë të sigurisë, pasi ne do të mbesim të painkuadruar, tha ministri i mbrojtjes i Suedisë Peter Hultqvist, dhe ka shtuar se nuk do të ketë ushtar të NATO-s në Suedi pa ftesë. Aktualisht, afërsia e Suedisë me NATO-n e ka zemruar Rusinë. Në tregun aziatik, çmimi i naftës së papërpunuar sot ka shënuar rritje në mbi $50 për një fuqi. Për të parën herë këtë vit, duke dhënë shtytje ekonomive të vendeve prodhuese të naftës, prej Rusisë e Kazakistanit e deri në Irak dhe Iran. Këtë ripërtritje të papritur të çmimeve, analistët e shpjegojnë me forcimin e dollarit amerikan, të shkaktuar nga rritja shkallës së interesit nga ana e rezervave federale, pastaj për shkak të shkurtimeve të përkohshme të furnizimeve, të shkaktuara nga zjarret në Kanada dhe kryengritjen në Nigeri, që janë dy prodhuesit kryesor. Çmimet e naftës llogariten në dollar amerikan në gjithë botën. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta sot ka shkrime për miratimin e ligjit për parandalimin e terrorizmit në kuvendin e Kosovës. Zenel?
Po, fatmire, përdisme, Kosova sot vlerëson se votimi i këti ligji në kuvend është për të përshëndetur, por jo dhe tolerimi një veçmëtarie të gjatë të dyshimit të organizatave dhe grupeve ekstremiste në vitet e pas luftës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova ishte shëndruar në një oazë të organizatave jo qeveritare, të cilat qarkullonin miliona euro me gjas duke pastruar para të pista pa ju nënshtruar asnjë kontrolli. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se vetëm pasi kosovarët u shëndruan në titull kryesor të lajmeve në mediat botërore, si pjesëmarrës në luftrat e përgjithshme në lindjen e mesme, Republika e Kosovës u detyrua të lëvizte duke shpalosur flamurin e antiterrorizmit. Gazeta konsideron se nuk ka vend për të thirrur në merita për ligjin e miratuar djem kuvendin e Kosovës, pas tolerimit që u bë organizatave të dyshimta që shplan jo vetëm miliona, por shplan edhe trurin e shumë njerëzve në Kosovë. Fatmir?
Mësuam se sot në shtyp ka dhe shkrime për radikalizmin islamik në Kosovë, që mbështetet në raporte ndërkombëtare. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshmja koaditore, Fatmir citon në numrin e sotëm një raport Komisionit Evropian që mban datën 4 maj e që shoqërohej edhe me rekomandimin për heqjen e vizave, në cilin thuhet se Kosova vazhdon të përballet me sfidat për parandalimin dhe luftimin e efektshëm të krimit organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit. Në këtë raport theksohet se rrjetet kriminale që operojnë në Kosovë paraqesin kërcënim të konsiderueshëm për sigurinë e brendshme të Bashkimit Evropian, duke vënë pas se në këtë dokument rëndësie veçantë i kushtohet radikalizmit islamik në Kosovë, e përditshmja koaditore thekson pjesë të dokumentit Komisionit Evropian, sipas të cilit përhapja e radikalizmit dhe ekstremizmit islamik mbetet një shqetësim në Kosovë, sikur edhe më gjerë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Supozimet për luftëtarët e huaj terrorist nga Kosova që kanë operuar në Siri dhe në Irak sillen nga 150 deri në 300, që është numri më i madh për kokë banorin e Evropë, thuhet posjerësh në raportin e Komisionit Evropian, të cilin e publikon sot koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet në Prishtinë thonë se gjykata në veri të Mitrovicës, bazuar në marrëveshjen e Brukselit, do të funksionalizohet sapo të jenë kryer procedurat e pranimit të gjyqtarëve të rinj. Për sërbet në veri, nga ana tjetër, kthimi në sistemin e përbashkët të drejtësisë së Kosovës është i paqartë dhe i pasigurt. Kronike përgatitur nga Arber Vllahiu.
Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrisi, ka thënë se deri në fillim të muajit shtator pritet të funksionalizohet gjykata në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila do të punojë sipas tij me ligjet e Kosovës. Ai tha se tashmë është hapur konkursi dhe janë krijuar komisionet që do të bëjnë për zgjedhjen e punonjësve të gjykatës, por theksoi se punëtorët e saj do të jenë kryesisht ata që kanë punuar deri sot në gjykatë të ashtu quajtura paralele, të cilat u shuan pas arritjes së marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013.